Here, die woord sê vir ons, wanneer ons net in Hebreërs 12 verder lees, nadat ons al die geloofshelde bekyk het en bespreek het, dan sê hy vir ons daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, dan verwys hy na hierdie manne en vroue, hulle is vir ons getuies, en dan sê hy vir ons, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Vriende, daar's 'n wedloop wat voor ons lê, sê die woord van God. Here, help ons om hierdie wedloop te hardloop, soos wat U dan ook vir ons verder sê. Ons oog nie op dit wat ons kan verkry nie. Ons oog nie gerig op die voordeel wat ons kan trek nie, maar ons oog gerig op Jesus Christus, die volleinde van ons geloof, want ons kan die geloofsheld hoofstuk kan ons duisende kere deurlees, maar Here, ons kan dit ook duisende kere kan ons mis, hoekom U hierdie hoofstuk vir ons laat opteken het, sodat ons kan leer daaruit, en sodat ons ons wedloop kan aanpas. Dit gaan nie om ons nie, dit gaan om Christus Jesus. Dankie vir elke geliefde wat vanavond hier is, teenwoordig fisies. Dankie vir elkeen, Here, wat inskakel nou, wat daar gereed sit met die Bybels in die hand, om saam met ons deur hierdie hoofstuk te wandel, einde se kant toe. En dankie vir elkeen wat in die dae, in die weke, in die maande, en selfs die jare, nog hierdie boodskap sal kan aftrek, kan luister, en daardie verkoop kan word. Ons bid, dat U hoorders, maar ook predikers, sal in staat stel, om U te verhoog, en U te verheerlik. Amen. Nou vriende, ons sing saam, baie dankbaar, ons lees uit Hebreërs 11 uit, vriende, ons nader, soos ek gebid het ook, die einde van hierdie kort reeks, en ons lees vanavond vers 35 tot vers 38, vanaf vers 35, vrouwe het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter, en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geestelinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei. Hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skere in die grond. Net tot sover uit hierdie kosbare woord. Geliefdes, ons praat met u oor die drie maniere waarop dapperheid en geloof in hierdie hoofstuk gedemonstreer word. Ons het vanoggend klaar gemaak met die gedagte van oorwinning te midde van stryd. Manne en vroue wat stryd gehad het, wat het moeilik gehad het, wat soms met hulle lewens ook geboet het. En dan vanaand wil ons so 'n bietjie oor die tweede gedagte praat, voortsetting te midde van leiding, en vorentoe soos die Here ons sal lei en in staat stel, so bietjie praat oor die gedagte in verse 39 tot 40 om te staan op redding. In hierdie dag, geliefdes, praat ons met u oor dapperheid van geloof, en u sal sien daai tweede deel het nou vanaand verander, voortsetting te midde van leiding. Hoe hou een ek aan om in en deur die geloof te volhard wanneer daar lyding is, wanneer daar omstandighede is binne ons eie klein huisgesinnetjie, wanneer daar buite ons huisgesinnetjie in die grootte familiekring geweldige hartseer is, soos wat die meeste van ons verlede jaar beleef het, veral wanneer daar in die groter huisgesin, die kerk, die gemeente, mense rondom ons heen gaan. Sommige van ons, van hulle voel ons nog steeds bytekeer, het ons gewonder, is dit regtig nodig gewees, ek praat van myself, dat hierdie of daardie een ons nou moes ontval het. En vriende, sodra ons dit intellektueel beginne beredeneer, dan kom jy achter daardie stryd word groter en groter en groter. Vele mense in ons dag dring baie keer aan by die geroepenis van die Here om antwoorde te gee. Sê vir my, hoekom het dit gebeur? Hoekom moes dit nou plaasvind? Maar ek wil vir jy sê, vriende, as jy nie die antwoorde self ontdek, wanneer jy in jou geestelike lewe die pad moet die Here stap nie, dan beteken die antwoorde wat 'n predikant gee nie baie keer baie nie. Het jy dit al agtergekom? Want ons is op hierdie aarde, is ons gewikkel in 'n stryd om nie net fisies te oorleef nie, maar ook om geestelik staande te kan bly. Ek lees vir u weer die teksvers wat ons nou dadelik aan aandag gaan gee, dis die eerste gedeelte van vers 35. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry. Daar's twee geleenthede in die Bybel waar vroue spesifiek hulle kinders uit die dode terug ontvang het. Die eerste een is waar die profeet van God, die man van die Here, Elia, waar hy dan 'n weduwee van Sarfat se seun uit die dode uit laat terugkom het. Nou vriende, ons wil graag so 'n bietjie met hierdie twee voorbeelde vir u wys op die grootheid van God. Hoe die Here kan werk. Hoe die Here kan omstandighede vat en dit herskep. Die probleem wat staan tussen u en my om soortgelyke omstandighede te kan ervaar, is soms ons geloof en soms is dit wat God toelaat om te gebeur. Ons kan nie altyd God se toelatende wil maar net heeltemal buite rekening laat nie. Wat het gebeur in hierdie gedeelte? Die eerste wat ons wil vir u wys is as jy na 1 Konings 17 toe blaai, 1 Konings hoofstuk 17 verhaal vir ons dit waarna die Hebreërs skrywer verwys. Dit moet dit wees, want daar is nie ander voorbeelde in die Bybel wat hierdie kinders teruggekeer het van dood na lewe, waarvan ons en dan ook die wêreldse groot kommentators bewus is nie. Wanneer ons sien die interaksie wat plaasvind tussen Elia en die weduwee van Sarfat, dan merk ons op, dit is 'n arm weduwee wat aan die einde van haarself gekom het. Behalwe dat sy 'n weduwee is, reeds uitgewerp uit haar samelewing uit, want 'n weduwee van daardie tyd was nie goed na omgesien nie, is sy ook 'n arm weduwee. Sy het net so bietjie olie en net so bietjie meel het sy daarna kanne oor. En sy het 'n nood om vir oulaas, vir haar en haar seun 'n broodjie te bak, dit te eet en dan te wag om te sterf, want sy het geen raad meer nie. Sy het geen heenkome meer nie. Sy het niemand wat hulle oor haar ontferm nie. En sy sê vir die man van God, sê sy daar so in hoofstuk 17, sê sy die volgende vir hom. Ek lees vir u vers 12. So waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel, hand was sekerlik baie kleiner as myne, in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies by mekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Hier is iemand wat geen hoop meer het vir hierdie lewe vorentoe nie. Geliefdes, van ons was dalk al in dieselfde omstandighede wat ons regtig bekommerd was, waar gaan ons volgende maaltyd vandaan kom? Van ons was al in die omstandighede waar ons dalk gesien het die winter kom nader en het gaan baie koud wees en hoe gaan ons die kinders kan aantrek hierdie jaar? Want hierdie denkbeeldige finansiële olie van ons het net uitgeloop, omstandighede het daartoe meegewerk. Maar luister wat sê die man van God vir haar. Luister wat sê die woord vanaand vir ons, wanneer ons dalk in een soortgelyke posiesie sou wees. Hy sê vir haar vers 13, wees nie bevrees nie. Nou vriende, daai is die laaste woorde wat ons wil hoor, wanneer ons in hierdie posiesie is. Is dit nie so nie? Daai is die laaste woorde wat 'n predikant vir jou moet sê. En daai elke predikant bedoel dit goed. Elke man van God bedoel dit goed om vir jou te sê, moenie bekommer nie, die Here sal voorsien. Maar ons wil nie daardie woorde hoor nie, want die feite is, ek het niks, dominee. Ek en my seun gaan sterf. Hy sê vir haar, baie duidelik, gaan heen, doen volgens jou woord, met ander woorde gaan bak, maar, luister wat sê die man van God, maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie, en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Hoe klink dit nou? Hierdie man van God is selfsugtig, hy wil eerste wil hy hom lekker dik eet, en dan moet sy gaan kyk of daar iets oorgebly het. Die gewone, normale, deursnee mens gaan sê, weet jy wat, as jy nog 'n bietjie ordentlikheid oor het na op daai stadium, ek sou graag vir jou 'n koekie wou maak, maar ek het nou 'n verantwoordelikheid teenoor my seun heel eerste. Maar wat doen sy? Wat doen sy? Hy gaan voort, hy sê vir haar in vers 14, nou sê hy vir haar iets baie belangrik. Hy sê nie, Elia sê nou nie, hy sê, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag, dat die Here reën op die aarde sal gee. So duidelik was hierdie tydens, een tydperk van droogte, tydens een tydperk waar die landbou nie opgelever het nie, tydens die tydperk van algehele skaarste aan olie, aan meel, en Godse man sê vir haar, moenie bevrees wees nie. Maak vir my maar 'n broodjie, maar weet jy wat, God sê vir jou, jou olie en jou meel sal nie opraak nie. Geliefdes, en wat doen hierdie vrou? Wat dink jy het sy gedoen, son om te lees? Sy glo God. Sy openbaar die geloof. En ek lees vir in vers 16. Hierdie vrou, die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Geliefdes, God bly getrou. Die Here sê nie iets en hy doen dit nie. En so word hierdie vrou se geloof getoets. Maar ook Elia, die man van God, kan slegs vir haar sê, so sê die Here, wanneer God vir hom gesê het. En hierdie twee geloofsaspekte kom so by mekaar. En hierdie vrou het 'n oorvloed, sodat sy nie weer gebrek gaan hê nie. Maar kyk hoe kosbaar werk onsse Vader. Hy hou nie op met hierdie vrou nie. Hy gaan voort na hy met die meel en die olie gewerk het, en daar gebeur alweer iets in hierdie vrou se lewe. Terwyl Elia hierdie vrou se leiding waarneem, want sy het so pas vir hom kom sê, my seun is siek. In vers 17 het hierdie seun siek geword. Ek lees vir u, na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword. En sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Geen asem nie. Dit beteken dat hierdie seun het dood gegaan. Geliefdes, Elia sit nie maar net een kant, trek sy skouers op en sê vir haar, weet jy, die Here het so wonderlik vir jou voorsien, ek kan nou niks vir jou verder doen nie. Wat doen Elia? En dis na hierdie gebeurtenis wat ek oortuig is, die skrywe van die Hebreëbrief na verwys, waar hy sê dat vroue het hulle dooies teruggekry. Hier kom Elia en hy neem die seun na die bokamer waar hy self gewoon het in vers 19. Hy vat hierdie seun, hy sê vir haar, gee hierdie seun vir my, en hy gaan daar na die kamer toe waar hy gewoon het, en hy roep die Here aan. Vriende, hierin sien ek twee baie belangrike sake. Ek sien 'n Nuwe Testamentiese opdrag, gaan na jou binnekamer toe, spreek daar tot God, moenie ophou spreek en smeek van God totdat jy verkry wat hy dan ook vir jou beloof het nie. Hy roep die Here aan in vers 20, Here my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe. Onthou net voor dit, het Elia daar by die spruit, by Krit het hy gesit. Elia was ongelukkig. Die Here sê vir hom, staan op, gaan, ek het vir jou 'n taak. En hy het gegaan, hy moes na hierdie weduwee van Sarfat toe gegaan het. Hy strek hom 3 keer uit oor die kind, terwyl hy sê, vers 21, nou ja, hy het hom so oor die kind uitgestrek, Here my God, laat die siel van hierdie kind toch in hom terugkeer. En dan lees ek in vers 22, en die Here het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, luister mooi, sodat hy weer lewendig geword het. Met ander woorde, hy was dood. Vers 23, daarop neem Elia die kind en bring hom af uit die bokamer in die huis en gee hom aan sy moeder, en Elia sê, kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek dit, dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in u mond waarheid is. 'N wonderwerk wat God hierso laat plaasvind, 'n kind wat dood was, wat God toelaat dat hy weer lewend word. Ons gaan dit nou vir julle so 'n bietjie saamvat. Die tweede aspek waarna Hebreërs 11 vers 35 die eerste gedeelte verwys, is die geval van Elisa. Nou Elia was die profeet van God en hy is opgevolg deur Elisa. Elisa het vir Elia opgevolg as profeet. Ons vind sy verhaal in 2 Konings hoofstuk 4 vers 18 tot 37, 'n baie lang gedeelte, maar ons gaan dit probeer vir u saamvat. Elisa en die weduwee. Wanneer ek 2 Konings 4 vers 1 tot 7 lees, dan kom ek agter dat hierdie vrou was baie benoud. Hierdie vrou se man is dood vers 1, en die skuldeise vers 1 het gekom, en haar 2 kinders vir hom as slawe geneem. Later in hierdie verhaal sal ons agterkom, daai 2 kinders was 2 seuns gewees.
En omdat sy baie skuld gehad het en sy 'n weduwee was, haar man was nie daar om haar te beskerm nie, haar man was nie daar om te verdien, om die skuldhuise te kom betaal nie, kom neem hy besit van hierdie twee seuns en hulle moet as slawe vir hom werk totdat die skuld afbetaal is. En in hoofstuk 4 vers 2 is daar een van die kostbaarste tekstgedeeltes, ons vind dit ook in die Nuwe Testament, wat Elisa aan hierdie vrou stel. Wat kan ek vir jou doen? Wie kan vir my sê waar in die Nuwe Testament vind ons daai woorde ook, of in watter omstandighede? Wat kan ek vir jou doen? Die Here Jesus, toe hy daar by die poort van Jericho kom en die blinde man Bartimeus sit daar, toe vra die Here Jesus vir hom, wat kan ek vir jou doen? Hierdie sprekende van 'n hart met empatie, 'n hart wat omgee, 'n hart wat vra, wat kan ek vir jou doen? En hierdie vrou sê vir hom, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie. En God vat daar die flesie met olie, en hy spreek deur Elisa, en hy sê vir haar, vat hierdie flesie olie, maar gaan eers en gaan kry vir jou 'n klomp kanne, soveel as wat jy kan by mekaar maak, gaan klop aan jou bure se deure, vra vir hulle kanne, dan maak jy die kanne vol met hierdie flesie olie. Nou vriende, ons moet vanavond vir mekaar vra, wat sou jy en ek gedoen het, as iemand, so te sê, 'n vreemdeling vir jou en vir my sê, vat die flesie, gaan kry vir jou nog kanne, en maak hulle vol. Een flesie olie word vermeerder, tot vele kanne vol olie, vers 6. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan, maar hy antwoord dat daar's geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. Die olie het opgehou. Oorvloed van olie. Sy kon haar skuld betaal, die olie wat sy bymekaar gemaak het verkoop, vers 7, sy kon haar skuld betaal en sy het genoeg oorgehad om nog lank haar en haar twee kinders in die lewe te kon hou. Weer eens 'n voorbeeld van wonderwerke wat God gedoen het deur sy kinders, deur sy geroepene. Maar wanneer ons lees vanaf vers 8 tot vers 37, dan lees ons van 'n soortgelyke verhaal, maar in hierdie geval is dit 'n vermoënde vrou. Dis 'n vrou wat baie het. Dis 'n vrou wat die aardse rykdom het. Dis 'n vrou wat in die samelewing het almal haar sosiale status geken. Maar dis 'n vrou wat nie 'n steen gehad het nie, sy was kinderloos. Haar man het geen erfgenaam gehad nie. En sy sit met hierdie probleem. Nou vriende, gaan so iets in die praktyk vir u noem. Het jy al iemand gehad, en kom ons maak het maar in die familie, wat verjaar, en jy moet vir daardie persoon een geskenkie koop, en dan vra jy hulle vir mekaar so daar by die huis, hoorie, het jy al vir oustus een geskenkie gekoop, en dan sê jy hulle onder mekaar, wat koop een mens van, sy het alles man, of hy het alles, ons allemaal het al daai praktiese probleem gehad, is dit nie so nie, ons allemaal, meerderheid van ons het al daai ding gehad, en so vrou was hierdie gewees. Sy het nie 'n kind gehad nie. Die grootste en die wonderlikste behoefte wat enige vrou kan hê. En hoor wat sê Elisa vir haar in vers 16. Sulke tyd, oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. En sy antwoord, ag nee my Heer, man van God, moenie vir die dienaar lieg nie. Sy sê, het kan nie wees nie, hoe kan hy nou dit vir my sê? Dan in vers 17 lees ons, en die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Behalwe dat sy nie 'n seun gehad het nie, was haar man ook al oud gewees. Maar weer eens lees ons van 'n wondergeboorte. En vriende, ek wil vanavond wil ek vir u sê, een van ons, ek wil sê, grootste probleme in ons dag, is dat ons struikel, wanneer dit kom by die punt waar ons geloof getoets word. Baie keer, ons sê dit nie duidelik nie, ons spreek dit nie maar net uit nie, maar baie keer, let op my woord gebruik, baie keer, ek sê nie altyd nie, baie keer, dan glo ons net nie dat God 'n wonderwerk kan doen nie. Een wonderwerk word later een nachtmerrie in hierdie vrouse geval. Vers 18 lees ek, maar toe die kind groot was, met ander woorde, hy was nie meer babaikie nie, het op 'n dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers, en vir sy vader gesê, my kop, die sê toe vir 'n dienaar, dra hom na sy moeder, en hy het hom gedraan by sy moeder gebring, en hy het op haar knie gesit tot die middag, en gesterwe. So ek neem aan, hierdie was 'n jong seentjie al gewees, hy was nie te groot om op sy ma se skoot, soos ons nou maar sê in ons taal, op haar knie te sit nie, terwyl sy hom paai, terwyl sy dalk sy koppie vasdruk teen haar liggaam, terwyl sy vir hom sê, my kind, jy sal nou beter voel, in daai moment, sterf hierdie wonderbaba. Ek weet hoe dit voel om 'n wonderbaba te verloor. Ons as gesin het so 2 weke terug 'n wonderbabaatjie verloor. Dit is nie maklik nie. Ander mense wat sit in hierdie banke en wat kan sê, ons weet ook hoe dit is. Ek wil vir u nou vra om u aandag net so by mekaar te trek en te kyk wat hierdie vrou doen. Hoe dat sy haar dappere geloof illustreer, terwyl haar hart gebroken is, terwyl ek oortuig is dat sy hierdie kind so lief gehad het, hierdie geskenk van God, hoe tree sy op? Die eerste gedagte is in vers 21, hierdie vrou wend haar tot die man van God. Sy wend haar tot die man van God, skies tog. Ons lees dit dan vers 21. Sy het opgeklim en hom, dis nou haar steen, op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan. Sy maak sê vir haar man, sy is op pad, sy gaan die man van God sien, hy sê, my vrou, maar hoekom ga jy nou die man van God sien, dis nie nodig, moes laat ons offers of iets bring, sy sê, moet nie bekommerd wees nie, ek is later terug, en die dienaar is saam met haar, en daar gaat hulle met die vervoer, donkie wat daar ingespan het, enzovoorts, en toe die man van God daar sien aankom, sê hy vir sy dienstneg, hierdie naam het jy al gehoor, Gehasi, is dit nie die tsunamitiese vrou wat daar aankom nie, en hy kyk ook so, en hy sê, ja, my Heer, dit is verseker sy, hy sê, gaan hoor een bykie met haar, hoe gaan het met haar, hoe gaan het met haar man, hoe gaan het met haar seun, want Elisa het regtig nie geweet, God het nie vir hom gesê, hierdie vrou se seun is dood nie. Geliefdes, en toe die vraag na haar toe kom in vers 26, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord, goed. Gaan ons dit moontlik vind om te sê, dit gaan goed, te midde van ons lyding, of gebruik ons elke situasie om te vertel hoe sleg dit met ons gaan? Hier is dapperheid van geloof, wat prakties gedemonstreer word, nie omdat sy 'n gevoelloose, koue moeder was, wat niks omgegeet nie, maar omdat in haar binneste, het haar 'n geloofsaaitjie, al was dit so klein soos 'n mosterdsaad, dit het geweier om dood te gaan, sy het hoop gehad, dat sy by die man van God gehelp kon word vir hierdie kind. Sy het hoop gehad.
Geliefdes, sy hou aan. Elisa wil vir Gehasie stuur om te gaan kyk, en sy stap op om te lê. Sy sê, nee my heer, ek loop nie, jy moet saam gaan. En uiteindelik gaan Elisa saam met haar gaan, lees maar vers 27 tot 31. Gehasie probeer doen wat sy meester vir hom gesê, maar die seun wil nie wakker word nie. Vers 32 van 2 Konings 4 sê vir ons dit wat ons gevrees het. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed. Jy sien, vriende, God se woord kan nie lieg nie. En Elisa gaan, en hy bid tot die Here. Hy bid tot die Here. En God gee hierdie seun terug aan sy moeder. God herstel hierdie seun in die lewe. En wanneer ons nou kyk na die twee voorbeelde wat nou vers Hebreërs 11 vers 35 die A gedeelte nou eintlik van praat, van Elia en Elisa wat soortgelyke ondervindings gehad het, twee vroue soortgelyk hulle kinders seuns aan die dood afgestaan het. Wat wil die Here vir ons hieruit leer? Beide hierdie twee vroue moes verskriklike lyding deurgemaak het, want hulle kinders is dood. Beide se hartseer, se pyn, se lyding het verdwyn toe God hierdie twee seuns aan hulle teruggegee het. God se profete Elia en Elisa, asook hierdie twee vrouens, het God vertrou dat hierdie twee seuns uit die dood sou terugkeer. Diep binne in hulle het hulle geglo dat God by magte is om uit die dood uit te kan opwek. En God het in die praktyk vir een vir my, moet ons besef, dit gebeur nie elke dag, dat God mense uit die dood laat opstaan nie. Baie van hierdie lyding waarvan ons lees in Hebreërs 11 vers 35 tot 38, was langtermyn lyding, was selfs 'n lewenslange blootstelling, wat baie van Godse kinders deur die eeue heen met dapperheid van geloof moes trotseer. God het nodig gehad dat van sy kinders deur hierdie prosesse moes beweeg, sodat ons, op wie die eindes van hierdie wêreld gekom het, iemand het om te na kan kyk en te kan sê, dit gaan dan nie so sleg met my nie. Sodat u en ek in ons geloof versterk kan word, sodat u en ek die geloof kan behou. Geliefdes, God het vele van sy kinders deur middel van geloof in staat gestel om deur hierdie omstandighede, deur hierdie lyding te beweeg, en om nie hierdie lyding te ontsnap nie. Baie van u wat hier sit, en dalk van ons wat hier staan, het baie lyding al beleef. Baie van ons het al gesê, maar hoekom moet dit of dat gebeur? Dis nie God se manier om sy kinders te straf nie. Hy straf nie sy kinders nie. Dis God se manier om vir u en vir my ryker, meer te maak in hom, sodat hy verheerlik kan word. Die Hebreërs skrywe kom, en vanaf die tweede gedeelte van vers 35 begin hy daar, en hy sê, ander is gefolter, ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie
en gevangenis, en dan hou hy so aan tot aan die einde van vers 38. En ons wil so binnen die context van hierdie gedeelte vanaand se boodskap afsluit met hierdie gedagtes. Een van die groot waarhede van die Bybel is dat slegte dinge met goeie mense gebeur. Het u dit al agtergekom? Ek het een aand, een paar jaar gelede, het ek 'n tema gehad, wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur, en ons het 'n woord bedien daaronder. Lyding, vriende, is deel van die kind van God se lewe. Die gedagtes wat in ons samelewing onder mekaar geopper word, dat het net altyd goed gaan met God se kinders, dat het net altyd voorspoedig gaan, en luister na nog een, dat wanneer iets in jou lewe verkeerd loop, is daar sonde in jou lewe, is nie een Bybelse gedagte nie. Soveel keer spandeer mens dae, weke, maande, om daai sonde in jou lewe te soek, terwyl jy God moet soek, terwyl jy jou voor God moet verootmoedig, sodat jy die grootte prentjie kan sien, kan begryp, kan verstaan waarmee God besig is in ons lewe. Lyding is deel van die kind van God se lewe. Ons kan nie alle lyding ontsnap nie, maar ons kan God vertrou te midde van ons omstandighede. Ons kan die geloof behou te midde van die lyding wat oor ons pad kom. Dit is dapperheid van geloof in aksie. Daarom het ek vanoggend gesê, is maklik om geloof te praat, maar is totaal in alle ander lewe om geloof te lewe. Vir God se kinders sê Hebreërs 11 vers 35, ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie. Hulle wou nie vrykom van hierdie marteling nie. Dis wat gefolter beteken. Hoekom nie? Luister mooi, om 'n beter opstanding te kan verkry. Vriende, ons loon is by onse Vader. Daardie beter opstanding vir God se kinders, wag daar 'n beter opstanding. Almal waarvan ek lees in die Bybelse tyd, selfs die Nuwe Testamentiese geval van Lazarus, wat opgewek is, wat deur Jesus self geroep is, Lazarus, kom uit! Selfs hierdie twee jong manne, die seun van die weduwee van Sarfat, die seun van die vermoëne Tsunamitiese vrou, en dalk andere, hulle was opgewek, ja, hulle het weer lewendig geword, ja, maar hulle het allemaal weer gesterwe. Die kind van God, geliefdes, kan uitsien na opstanding, 'n beter opstanding. En dis die opstanding tot die ewige lewe by Christus. Ja, in hierdie lewe ontvang ons soms, ervaar ons soms lyding, maar daai opstanding tot die ewige lewe, die beter opstanding, waar geen pyn, geen smarte, geen lyding, geen dood, geen trane meer teenwoordig kan wees nie. Ons lewe nie net vir hierdie lewe en om te kyk hoe lekker ons hier kan lewe nie. As ons verder kyk na verse 35 tot 38, dan merk ons op, vriende, hierdie kinders van God was gemartel, gefolter. Engelse woord is tortured. Die foto wat ek daar op het is 'n klomp Christene wat daar in die Colosseum by mekaar sit, en hier staan 'n groot leeu mannetjie, en hulle het gewoonlik in meer as een gekom, en hulle word vrygelaat nadat hulle weke lank niks geëet het nie, en instinktief bespring hulle hierdie mense en verskeer hulle. En al wat hulle moes doen was om te sê, ek is nie 'n Christen nie. Maar hulle het geweier, want hulle dapperheid van geloof ten aanskoue van hierdie wrede dood het gemaak dat hulle sê nooit nie. Ek sterf eede. Ek vat die leiding wat oor my pad kom. Hulle is bespot en hulle is gegeesel. Een voorbeeld hiervan is die profeet Jeremia. Een jong man wat God lief gehad het, wat sy lewe vir die saak van die Here en vir sy volk, wat hy lief gehad het, uitgegiet het. En hulle het hom bespot, op hom gespoeg, hom geklap deur die gesig, sy baard gepluk, hom in 'n put gegooi, en hom gedwing om saam met hulle te gaan. Sommige van Godse kinders was geboeid, en in gevangenisse gewerp. Sommige was gestenig. Sommige van hulle was in stukke gesaag. Oorlewing het dit dat die profeet Jesaja was letterlik in stukke gesaag, omdat hy God gedien het. Sommige was versoek, andere was vermoe met die swaard, sommige is uitgewerp uit hulle samelewing uit, uit hulle huishoudings uit, uit hulle familiekringe uit. Sommige het rondgeloop in diervelle, hulle is verdruk, hulle is mishandel, hulle het gebrek gelei, hulle het rondgedwaal in woestyne, hulle het op die berge gaan wegkruip, of in die gate in die grond, of in die spilonke. Maar hulle het nooit hulle geloof in God opgesê nie, vriende. Dit is om dapperheid van geloof te lewe. Hulle het die geloof behou. Hebreërs 11 sê vir ons dat die wêreld, vers 38, was hulle nie werd nie. Hoe lyk dit vandag? Hoe lyk dit vanavond? As jy daar die pyn beleef van leiding, van verwerping, van verstoting deur mense, gee jy dan jy beginsels, jy geestelike beginsels prys, of volhard jy op Godse pad? Volhard ons in die geloof. Romeine 8 vers 18 sê vir ons, skryf Paulus en hy sê, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat ons aan ons geopenbaar sal word nie. Ek sluit af met 'n laaste samenvattende gedagte vir die van u wat nog fiks is. Wil ek vra, gaan saam met ons na die woord van die Here. 'N laaste noodkreet, gee ag op God se woord, vriende. Dis die woord wat in ons harte spreek, dis die woord wat oortuig. God beloof nêrens aan sy kinders verlossing van alle lyding nie. Inteendeel, wanneer ek die woord lees, dan lees ek dat Jesus gesê het in Markus 8 vers 34, Jesus se woorde. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Die Here Jesus sê in die Johannes Evangelie, in Johannes 15, sê hy dan ook vir die mense van sy dag, vers 20, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. Hoor nou mooi, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Ons raak verskriklik ongelukkig wanneer ons agterkom daar by die werk dat almal is teen my, dat mense maak storiekies op teen my, dat mense agteraf loop en my sleg maak, terwyl ek weet maak, het dit nie gedoen nie. Hulle die Here Jesus ook so behandel. Wie is u en ek om te kla? Paulus skryf vir ons in Filippense hoofstuk 3 vers 10, waarskei hy ook vir ons baie duidelik wanneer hy vir ons sê, ek het nou
net geseker maak hierso. Skies, ek het die verkeerde ene neerskui. Filippense 3 vers 10 is nie wat ek soek nie. Kom ons gaan na Petrus toe in 1 Petrus 4 vers 3. Ek sal dalk nou terugkom na my toe. 1 Petrus 4 vers 13. Hy sê vanaf vers 12, daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie. Ek is by 2 Petrus, 1 Petrus 3, excuse vriende. Dis 1 Petrus 4 vers 13, excuse. Hy sê vanaf vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, solank julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Dis ons eindbestemming. Dit is waarheen ons op pad is. Ons kan nie kla oor elke dingetjie wat oor ons pad kom nie, vriende. So te midde van lyding, ons in die Here verbly. Nou vriende, daar is baie keer omstandighede wat baie moeilik is, baie seer, baie onseker, maar ons wil nog steeds vir u sê, 2 Korintiërs 7 vers 4, ons laaste teks. 2 Korintiërs 7 vers 4, ek het groot vrymoedigheid teenoor julle, skryf Paulus aan die Korintiër gemeente, my roem oor julle is groot, ek is vervul met troos, ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Die keuse wat u en ek maak, is of ons gaan toelaat dat die vyand ons vat, daarna het ons pad in die ooskaap van na moedverlore se vlakte toe. Het jy al die uitdrukking gehoor? En as ek daar sit, en ek begin myself bejammer, en ek begin later aan God bevraagteken, dan kom ek nie nader na hom nie, dan word my dapperheid van geloof, word skielik, is dit lang al nie meer dapperheid nie, en ek beweeg weg, en ek ervaar nie blydskap nie, en ek ervaar net hierdie binnenkant in my, hierdie opstand, en het oorweldig my, ek kom by 'n punt, wat ek Godse genade, Godse liefde bevraagteken. Geliefde, die pad is om uit te sien na daardie beter opstanding, maar die pad is ook om God in geloof te vertrou, om wat ook al my lyding is, wat ook al my omstandighede is, om het daar voor die Here te gaan neersit en daar vir God te sê, ek kan nie, maar ek weet, u kan. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, so baie dankie. Dankie vir u woord wat ons bemoedig. Dankie dat u dit vir ons laat opteken het, sodat ons daaruit kan leer. Baie dankie dat ek in hierdie oomblikke kan bid vir elke persoon, elkeen wat dalk vanavond hier sit in die kerkgebou, andere wat inluister, sommige wat later gaan luister en gaan kyk. Here, is dit my begeerte dat die waarheid van die woord sal deurdring in ons harte, dat ons God kan vertrou, dat ons dapperheid van geloof kan openbaar, en dat ons soos daar die weduwee vir die man van God ook kan sê, ek gaan u nie los nie, totdat u seën, totdat u saamkom, want ek glo dat God kan 'n wonderwerk doen. Here, soms al wat dit vra is kinderlike geloof, om my eie gedagtes en my eie idees een kant toe te skuif, en om te sê opnuut aan die Here my God, sonder U kan ek niks doen nie. Ek bid dit vir elkeen wat in waarheid in hierdie dag, in hierdie aand, U woord wil op ag gee. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê, geliefdes. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat om dapperheid van geloof te demonstreer, te midde van stryd, maar ook te midde van lyding. Amen.